Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, политик български, Атанас Мерджанов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по закона за електронните съобщения и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Мерджанов.
Добър ден, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на КАДА.
Господин Мерджанов, да започнем най-напред с днешната работа в пленарната зала, защото там дебатирахте по закона за МВР, нали?
Да, беше приет закона за МВР на второ четене, т.е.
Вече целият закон?
Да, целият закон. Но всъщност този законопроект, въпреки големите претенции на вице-премиера и министра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, че това ще бъде реформата в вътрешното ведомство, всъщност се оказа една удобна проява за създаване на ново държавно предприятие, което да поеме услугите, печатането на табелите, гражданските услуги и прочее, което още веднъж доказва липсата на каквито и да е идеи за реформи в това ведомство. В същото време, като че ли управляващите бяха изплашени от неспирните протести на полицаите миналата година, хроническия недостиг на служители по охрана на държавната граница и редица други проблеми, които съпътстват работата на това ведомство. Очевидно е, че министър Румяна Бъчварова не се справя. Това е ясно за всеки един и не случайно още преди няколко месеца поискахме категорично нейната оставка.
Да.
Но работата по приемането на промените в закона за МВР бледнеят пред това, което отеква в България тук след злополучният избор на генерален секретар на Организацията на Обединените нации. Мисля, че това е главното събитие, което вълнува всеки един от нас, политиците, от българските граждани, защото, както се изрази сполучливо сутринта и бившия външен министър господин Соломон Паси, няма по-грандиозен гаф във външната политика за последните 26-7 години. Който българското правителство да е пропуснало, а българската държава отново да се окаже сред губищите, зависими малки държави.
Каква е вашата оценка? Добре, на Соломон Паси чухам оценката, вашата оценка. Каква е на БСП, на партията, която определено подкрепяше Ирина Бокова и настояваше за нея? Какво се случи, защо така се случи и защо от някои нямаха ни една кандидатура, други по една, ние с две кандидатури и в крайна сметка не спечелихме?
Нашата оценка е категорична. Ние настояваме за оставката на правителството, лично на министър-председателя, разбира се на външния министър Даниел Митов, които не само, че реагираха неадекватно, но поставиха държавата в абсолютна чужда зависимост, което беше ясно за всеки един от наблюдаващите международните отношения и процеси. По-унизително представене ние не сме и очаквали по отношение на кандидатурата на госпожа Кристалина Георгиева. Нямали сме никакви съмнения, че за този пост най-подготвена, най-авторитетна беше личността на Ирина Бокова и не случайно това беше решението и на предишния кабинет на Орешарски. БСП през цялото време се стараеше да не партизира подкрепата си за Бокова. Обратно, станахме свидетели на тотална истерия от страна на крайните представители на десницата и неправителствените организации, които не се посвениха пред нищо, за да препятстват. Но това, освен че е гаф, освен че е едно дълбоко разочарование, това е една абсолютна демотивация за всички служители на външно министерство, бивши, настоящи, а вероятно и бъдещи. И тук трябва да се разследва целият този процес по забавянето на кандидатурата на Ирина Бокова, късното потвърждаване, липсата на достатъчно сериозна работа, провокациите, които следваха вероятно и от страна на господин Тафров, на Георги Панайотов, появиха се подобни публикации.
Да.
За да се стигне до тази злополучна разръзка, аз не виждам смислено действие и реакция на правителството, освен Борисов, ако държи, че е мъж, да си подаде оставката. Вместо това ние сме отново свидетели и слушатели на арогантни изявления от негова страна, от страна на външния министър. Очевидно съветниците му са го посъветвали да прибегне към този арогантен стил, добре познат в годините 2009-2013, който знаем как приключи, вместо смирено да се признае този гаф, тази голяма управленска грешка, която лиши България от един, т.е. не от един, а от най-сериозния пост в външната политика.
Така, сега си имам няколко подвъпроса и съображения. Значи в началото още на цялата тая сага с избора на генерален секретар на ООН, според мен прекомерно в България бяха лансирани от управляващите ония прословути сексистки изказвания за жена непременно шеф на ООН и твърде географски, че тя ще бъде от Източна Европа. Оказа се нито едното, нито другото. Кой е виновен за това, не съм сигурна, но този, който ги е заблуждавал, според мен трябва да се понесе цялата отговорност, защото очевидно и правителството, и обществото бяха тотално заблудени. Продължавам нататък. Цялата тази еуфория около това дали ще издигаме Бокова или няма да издигаме, отново създаде реални предпоставки с нея да не се гледа с много добро око в международен мащаб, защото беше съпроводена кандидатурата и с много условности. Накрая взехме, че издигнахме и втори кандидат, ние с двама кандидати. Всичкото това не може да не оказва едно тотално, ако не негативно, то поне недостатъчно позитивно отношение към външната политика на България. Според вас, освен че трябва да се подава оставки и така нататък, кога най-сетно ще се научим да си правим своите поуки от грешките, които допускаме?
Честно казвам, но едва ли някой би могъл сериозно да отговори на това, защото най-сериозният отговор би бил в определението цивилизационно развитие.
Точно така.
Защото е непростимо на всичките тези ваши съображения ние да търсим отговорника и виновника, като той е ясен по конституция.
Така.
Това е българското правителство, българският външен министър, министър-председатели, които представляват държавата и водят и разработват и представляват интересите на държавата навън. Не по-малка е заслугата в кавички на президента, който знаем колко пъти си сменяше позицията, колко услужливо така припяваха към някои определени европейски сили, а в крайна сметка ние трябва да се разберем, че леви, десни, в крайна сметка представителите на различните партии в останалите европейски държави първостепенно и първоначално действат за своят национален държавнически интерес. Такива бяха представителите на Португалия, на Гърция, на много други държави, на Сърбия, ако щете, които достатъчно ревниво, още в самото начало, използвайки забавянето за потвърждаването на нашата кандидатура, се умяха да издигнат свои представители.
Да,
и това беше
да.
Развито достатъчно сериозно от наши дипломати.
Да.
Вижте, проблемът е, че действително в Министерство на външните работи намериха място съмнително подготвени специалисти. Там изкуствено се робуваше на схемата, щом е възпитаник на МГИМО, той не е достоен да работи в Министерство на външните работи, в резултат на което бяха крайни работа буквално по политически признаки причини хора, които нито познават в дълбочина международните отношения като процес, като възможности, като подготвеност и прочее. Не случайно Guardian съвсем така снисходително се отнася към представянето на госпожа Кристалина Георгиева и ако това е вярно, което се пише, то ние сме свидетели на поредния случай на прилипнала калинка от Европейската комисия в Нью-Йорк за кандидатстване за най-висшия дипломатически пост.
Казвате, че във външно министерство кадрите са подбирани в зависимост от това дали са завършили МГИМО и ако са завършили МГИМО, значи не са достойни. Обратното се случи.
Имаше немалко такива случаи.
Да, да. Обратното обаче се случи тези дни, господин Мерджанов, с номинацията на кандидатурата на ГЕРБ за президент и вицепрезидент. Там пък бившите биографии, свързани с комунистическото минало, се оказаха направо позитивни. А аз имам и продължение като въпрос. Прави ли ви впечатление в последните години, тук 20 и няколко, как много български политици с лека ръка си сменят партиите, идеите, идеологиите, целите, прелита са от крайно ляво в крайно дясно, прелита са от дясно в центъра, от центъра не знам си къде, но винаги близо и около властта. Толкова много политици има, които са демонстрирали това поведение, че просто ми е неудобно да започна да ги изреждам. Включително и в сегашните кандидатури за президенти. Има хора, които са обиколили по 3-4 партии.
На какво се дължи, това? Това се дължи на рухването на всякакъв род ценности в обществото и в държавата, на незачитането на партийните принципи, на политическите принципи, защото е много лесно ние да хулим политиците, партиите, но в крайна сметка демокрацията не е измислила нещо по-добро за представителството на интересите на гражданите. И всички тези компромиси, които бяха допускани през годините, включително и от моята партия, крайна сметка доведоха до ситуация, в която, ето сега, например, в лявото пространство са поне десетина представители, които воюват и ще се борят за доверието на българските граждани. Но тук искам категорично да посоча, че примера, който дадохте с представителите на ГЕРБ, кандидат президентската двойка, очевидно е израз на невъзможността да се излучат убедителни представители. Просто защото в обществото е наследено категоричното убеждение, че там няма значение коя е личността, има значение дали партията, начало с Борисов, стои, посочвате и работи с цялата машина на държавата за твоят избор. И точно тук са предимствата на нашия кандидат, генерал Румен Радев. И аз намирам, че предстоящата на превера ще бъде много интересна и ще бъде един заслужен шамар към управляващите всички тези нескопостни действия.
Знам, че вие трябва да говорите така. Съзнавам, че всеки партиен лидер трябва да отстоява кандидатурата. Обаче аз имам следните въпроси. Първо, генерал Радев не е представител на БСП. Той не прави изключение от тая кохорта, за която аз говоря. Значи на ГЕРБ, дясната партия, представителите са бивши комунисти. На вашата партия пък представителя няма нищо общо с БСП. И той го и демонстрира доста така активно в интерес на истината. Второ, разликата между ГЕРБ и БСП се запазва някъде около 10%. Сега прави впечатление обаче, че разликата между кандидата на ГЕРБ и кандидата на БСП е само 5%, които са направо преодолими, стига да направите една блестяща предизборна кампания и да докажете на българските граждани, че това е техния президент. Спирам обаче до тук, защото наясно ли сте, направили ли сте си за себе си извода след тези 10 победи на ГЕРБ, те непрекъснато ви дразнят на тази тема, какви са проблемите на БСП? Очевидно не са в личностите. Колко смени направихте в ръководството на БСП за тия години? Колко нови лица кандидатирахте по разни видове избори? Явно не е проблема в лицата. Проблема е по-дълбок, по-същностен. Наясно ли сте кой е той?
Госпожо Варинова, сигурно имате основания за въпросите, които задавате, но ние вече сме в предизборна кампания.
Така.
Отговорът и сравнението, което дадохте с разликата в процентите между партиите и кандидатите, убедително доказва, че ние сме постъпили по-разумно и по-правилно от гледна точка на издигането на кандидатурата на генерал Румен Радев.
Да.
Така че по този начин аз искам да отговоря на вашия въпрос, чий кандидат е генерал Румен Радев.
Така.
Естествено, че е на БСП кандидат.
Добре.
Това, че е издигнат от инициативен комитет, е може би повлияно тъкмо от съображението, че ще се търси по-широка подкрепа. Аз не бива от мен да очаквате, че аз критично и самокритично ще се хвърля в чисто партийни битки сега.
Да.
Нито мое времето, нито мое мястото. Mm-hmm. сега усилията на всеки един от нас, социалистите, съм сигурен, ще бъде насочен към търсене на повече възможности за подкрепа на кандидат президентската двойка Радев Йотова.
Така.
И това не бива да имате никакво съмнение.
Така. Аз уважавам това ваше качество и аз към вас никога не съм имала съмнения, но вероятно си спомняте и един афоризъм, който вървеше за БСП, той продължава и сега, че БСП най-много обича своите ренегати.
Да, битуват подобни...
И те не са казани просто и така. Са...
Да, те имат основания, да. Подобни твърдения. Следователно, всичко това ще предстои и ще бъде на дневен ред за следващи национални форуми, пленуми и дискусии. Но сега подчертавам, най-важното в тази предизборна кампания БСП да не изпусне своя политически шанс да наложи алтернативата в лицето на Радев и Йотова като най-убедителната кандидат-президентска двойка, за да се търси развитие и различие от сегашната управленска ситуация, защото това, което говорихме в началото, е твърде показателно за начина, по който управляващите, министър-председателя, министрите се отнасят към един от най-важните проблеми, външната политика и сигурността на държавата.
За да е ясно защо и как вие настоявате за кандидатурата на Радев, нали можете да ни изброите сега поне три основни послания, с които той тръгва в предизборната кампания, които очевидно трябва да бъдат насочени към тази част от обществото, която иска смяна на статуквото и която настоява за една по-социална политика. Така какви са неговите три големи, ясни, обозначени послания?
Генерал Радев имаше вече посещение в много градове на страната.
Да.
Той беше и в моя избирателен район и хората възприеха всичко това, което той говореше като алтернатива на сегашния управленски модел, на това срастване на партия и държава, което сме свикнали да гледаме от няколко десетилетия. И разбира се, всичко това, което е за доброто на държавата в социален, в културен, в образователен план.
Така.
Защото строителството само по себе си е важно като елемент от развитието, но далеч по-важно е духовното развитие на обществото. И тъкмо в това отношение ще бъдат силните страни в кампанията на Радев и на Йотова.
Да. Понеже си говорим за силните и слабите страни, вие очевидно ще имате сериозен проблем и трябва да бъде преодолян, за да се радвате на успех с тези много кандидатури в лявото пространство, за които самия вие споменахте. Едно от най-силните ви представения на президентски избори беше с Ивайло Калфин на миналите избори.
Този път така беше, но не забравяйте, че в двойката беше
Стефан Данилов,
Представителната личност на професор Стефан Данилов, който сега е председател на националния инициативен комитет.
Да, така е.
Издигнал Румен.
Мисълта ми е друга. Убедени ли сте, че ако спечели изборите, генерал Радев ще бъде онзи президент, за който сега агитира, настоява и прокламира Българската социалистическа партия?
Естествено, че сме убедени.
Така?
Разбира се, абсолютни гаранции никога не може да
има,
съществуват.
Така е.
Кой е предполагал, например, че президентът Първанов представил се блестящо в два последователни управленски мандата като президент?
И бил председател на партията.
И председател на партията ще тръгне срещу самата своя партия, създавайки алтернативна структура.
Така е.
Вижте, гаранциите са преди всичко в механизмите на демокрация.
Така.
В начина, по който се упражняват правомощията на президента, начина, по който той се отнася към политическия диалог с всички парламентарно и извън парламентарно представени политически сили, мира се отношенията му с управляващите.
Така.
Това са гаранциите за едно убедително представяне на следващия държавен глава, който и да е той. Ние в лицето на Радев и Йотова виждаме такива представи.
Ясно.
Ние не случайно агитираме и призоваваме за подкрепа.
И оставя ни само една минута. Искам да обърна внимание на един много драстичен факт от последните дни. Той е свързан с решение на Централната избирателна комисия, за което вие знаете много добре, в което решение медиите се разделят на две категории. Едни, които ще имат правото на пакети предизборни дебати и предизборни отразяване на предизборната кампания, и други, които нямат такова право. А вие като един виден представител на парламентарно представена партия, ще вземете ли отношение по този въпрос? Ще се опитате ли да промените това, защото то е наистина грубо посегателство на демокрацията и свободата на словото?
Права сте, има редица проблеми, които очевидно продължават така да съпътстват изборния процес. Съмнявам се, че до края на тази предизборна кампания ние ще можем да променим нещата, защото има един силен диктат от страна на управляващите под всевъзможни внушения и начини. Аз лично се надявах членовете на Централната избирателна комисия да бъдат доста по-самостоятелни в своите решения, но очевидно те се поддават на натиск, което не е добре. Не е добре както за медиите, но най-вече това е зле за избирателите, които ще бъдат в неравнопоставено положение, както да избират, така и да представляват.
Не знам, разтревожени сме много в медиите по този повод и е справедлива тази тревога, защото след 20 и кусор години демократични промени да се връщаме толкова драстично назад в демократичните преобразования е просто непростимо.
Непростимо е, но още по-непростимо е, ако самите кандидати откажат да участват в телевизионни дебати и изобщо в състезание. Аз много се надявам, че госпожа Цачева ще удържи на думата си, защото изправяйки се пред своите съпартийци, тя заяви, че не отива на битка, отива на състезание. Състезанието предполага публичност, предполага участие в дебати, предполага излагане на всички предимства на платформите, на начин, на който ще се упражняват президентските правомощия и прочее.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
И така, Атанас Мерджанов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.